техникалык заттарга бақылауды күчөйтүүгө чакырды.
Кадрмен радио тыңдарман кауым, Азаттык радиосунун бүгүнкү хабарларына дейин коюңуздар. Казакстандык журналисттердин кызметинде тоскоол көп дейди халкаралык сарапчылар.
Экономикалык дагдарыш Чыгыш Европа менен Орталык Азия халкынын әлеуметтік тұрмысына калай әсер етуі мүмкін?
Алдағы 10 жылдықта орташа ғаламдық температураның өсуін тоқтатудың жолы табылар деген үміт бар.
Назарбаев босқындар туралы заңға қол қойды, ал сарапчылар дагдарыс уақытында бұл заңды қабылдаудың қажеті жоқтығына сенімді.
Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Амангелди Шабдарбаев башка лавазымга аусууна байланыштуу кызметинен босатылды. Президенттин баспа сөз кызметинин тараткан акпаратында мамлекет башчысынын жарлыгы менен Амангелди Шабдарбаев Казакстан Республикасы президентинин кеңешчиси этип тагайындалды делинген. Мамлекет башчысынын жарлыгы менен комитет башчылыгы кызметин уакытча Улуттук коопсуздук комитет төрагасынын биринчи орун басары болгон Адил Шаяхметов аткарды. Амангелди Шабдаровдун саясий бейнеси жайында әріптесім Мәншүк Асаутай әңгімелейді.
Улуттук коопсуздук сайтында әлі әлініп тұрған башылық туралы жазылған қысқаша мәліметтен белгілі болғаны, Амангелді Шабдарбаев 1950 жылы 1 тамызда Алматы облысының Қаскелең ауданында дүниеге келген. Қазақ дене шынықтыру институтын Мәскеу қаласындағы жоғарғы курстарды бітірген оқытушы-жаттықтырушы, заңгер мамандықтарының иесі. Екінші дәрежелі даңқ орденімен, сондай-ақ ТМД елдерінің көптеген үкіметтік және ведомстволық наградаларымен марапатталған, үйленген 4 баласы бар делінген. 1974 жылдан КСРО қарулы күштерінде қызмет еткен Шабдарбаев 76 жылы Қазақ КСРО мемлекеттік қауіпсіздік комитетіне қызметке ауысады. Көп жылдар Дінмұхамед Қонаевтың оққағары болған Шабдарбаев 1986 жылғы желтоқсан оқиғасынан кейін қызметінен кеткен еді. Алайда ол сол кезде де Қонаевтың аса сенімді адамы ретінде қала берді. 1987 жылдан бастап 5 жылға жуық уақыт Қазмұнай жол құрылысы тресінде бастапқыда шебер, кейіннен бастықтың орынбасары болып жұмыс істеді. 1992 жылы Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін мемлекет алдында көптеген мәселелер пайда болды. Әрине, оның маңыздыларының бірі ұлттық қауіпсіздік мәселесі еді. Жыл басында ұлттық қауіпсіздік комитеті негізінде Қазақстан Республикасы президентінің дербес күзет қызметі құрылып, Шабдарбаевтың тәжірибесі мен біліктілігі дәл осы қызметте аса қажет болды. 1993 жылы ол президенттің жеке күзет қызметі бөлімін басқарып, 1995 жылғы қарашада Қазақстан Республикасы мемлекеттік тергеу комитеті төрағасының орынбасары болып тағайындалды. 2002 жылы қаңтарда президент күзет қызметінің бастығы болған Шабдарбаевқа 1998 жылдың тамызында генерал-майор атағы берілді. 2006 жылғы 2 наурызда Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен генерал-лейтенант Шабдарбаев Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасы болып тағайындалды. Енді міне 3 жылдан аса уақыт қызмет еткен Амангелді Шабдарбаев Қазақстан Республикасы президентінің кеңесшісі қызметіне тағайындалды. Соңғы уақыттары Қазақстандағы атышулы істердің барлығында дерлік ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері мен басшылығы сынға ұшырап отыр. Тәуелсіз журналист Рамазан Есергеповтың ісі, Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке қатысты, сондай-ақ соңғы Жентелеевтің істері ұлттық қауіпсіздік комитетінің жұмысына абырой әкелмегендігі анық. Дегенмен өз қызметі мен комитет жұмысына қатысты туындап жатқан пікірлерге қатысты Амангелді Шабдарбаев республикалық басылымдардың біріне сұхбат беру барысында мен бір нәрсені білемін. Комитеттің мен басшылық еткен 3 жыл 3 айдағы қызметіне жеке жауап беруге дайынмын. Мен кейін өзімді ұялтатындай әрекет жасаған жоқпын. Мен және ұлттық қауіпсіздік комитетінің өзге де қызметкерлері президент Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмаларын орындай отырып, халқымыз бен мемлекетіміздің қауіпсіздігіне қалтқысыз қызмет етіп келеміз және осындай қызметке өмірімнің 30 жылын арнадым деген болатын.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Сарапшылардың айтуынша, бүгінгі таңда заңнамалық тұрғыда журналистердің қызметіне тосқауылдар көп. Соның салдарынан елде сөз бостандығы шектеліп отыр.
Қазақстандағы бақ және жеке тұлғаның құқығы мен еркіндігін қорғау атты ғылыми-практикалық конференциясында қозғалған басқа да мәселелер жайында толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарынан естіп білсек.
Мамандардың айтуынша, Қазақстандағы ақпарат құралдары заңнамалық жағынан әлсіз қорғалған, соның салдарынан елдегі сөз бостандығының жағдайы нашарлауда. Бізде сөз бостандығы қылмыстық жауапкершілікке тартылу мүмкіндігімен шектеледі. Осыған қатысты қылмыстық кодексте 6 бап қарастырылған. Мемлекеттік құпия туралы, ұлттық қауіпсіздік туралы заңда қоғамдық маңызы бар деректер негізсіз құпияландырылған. Біздегі заңнаманың құзыры кез келген журналисті бас бостандығынан айырып қана қоймай, кез келген басылымды журналисті тақырға отырғызға дейін жетеді. Тираждар рұқсатсыз кәмпескеленіп, газет шығаратын құрылғылар оңай арестке алынады. Мен тек заң бойынша ғана айтып отырмын, ал іс жүзінде жағдай бұдан да сорақы, дейді Әділ сөз халықаралық қорының президенті Тамара Тамара Калеева. Қараша айында азаматтық қоғам арасында дау туғызған жеке өмірге қол сұқпау туралы заң жобасын Қазақстан парламенті мақұлдаған еді. Аталмыш заң жобасына сәйкес азаматтардың жеке өмірі, телефон әңгімелері мен хаттарын жариялаушыға қылмыстық іс қозғап, бас бостандығынан айыру жазасын қолдану көзделген. Бұл заң жобасы қарашаның басында парламентке ұсынылғанда депутаттардың басым қолдауына ие болған еді. Алайда көптеген сарапшылар бұл заң жобасы шенеуніктерді қоғамның сынынан қорғайды десе, ал журналистерді кәсіби қызмет үшін қудалауға апаруы мүмкін деп есептейді. Соның бірі әділ сөз халықаралық қорының президенті Тамара Калеева. Әрине, жеке өмір әрбір адамның өз шаруасы, бірақ қоғамның салық төлеушілердің ақшасы есебінен өмір сүретін қоғамдық тұлғалар, мемлекеттік қызметкерлер бар емес пе? Халықаралық тәжірибеде мұндай тұлғалар үнемі қоғам бақылауында болады. Бұл заңнамада қоғамдық тұлға, мемлекеттік қызметкерлерді бақылау туралы қоғамның құқығы сияқты ұғымдар жоқ. Сөз бостандығы негізгі заң конституцияда жазылғанмен, елдегі басқа заңнамалардың барлығы да оны шектеуге бағытталған. Тәуелсіз журналист Ермұрат Бапи да бұл заң жобасына қарсылығын білдіреді.
Қазақстанның билік басындағы отырған біздің жоғары лауазымды шенеуніктер өздерінің комфортты жағдайларын қорғаудың және өздерінің жаңағы қылмыстық лауазымдық жемқорлық жағдайларын жария етудің амалымен жасалған халыққа қарсы, демократияға қарсы, әлеуметтік әлемдік өркениетті дамуға қарсы, Қазақстанның жалпы өзінің әлеуметтік дамуына қарсы жасалған прогрессивті заң деп есептеймін.
Әділ сөз қорының дерегінше соңғы уақытта Қазақстанда журналистердің кәсіби қызметіне байланысты қамауға алыну жағдайлары жиілеп кеткен. Мәселен, 2007 жылы тәуелсіз журналист Вадим Курамшин сотталса, 2008 жылы Заң және әділ сөт басылымының редакторы Тоқберген Әбиев, 2009 жылы Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов пен жазушы Алпамыс Бектұрғанов бас бостандығынан айырылған. Мамандардың айтуынша, журналистерге қоқан-лоққы көрсету фактілері де жиілепті. Дәл осы жиын болар уақыттан 2 күн бұрын Қарағанды облысы Теміртау қаласында жергілікті Сфера телерадио компаниясының бас редакторына белгісіз біреулер қоқан-лоққы жасаған. Бас редактор Елена Кулакованың айтуынша, кейіннен анықталғандай, бұл телеарна таратқан ақпаратқа байланысты жасалған көрінеді. Оқиғаға эфирге жылдам жаңалық ретінде шыққан ақпарат негіз болды. Онда жергілікті бір кәсіпкердің бірнеше жылдан бері салық төлеуден жалтарғаны, сол себепті оған жылдам қаржы полициясына жолығу қажет екені жазылған. Жаңалық шыққан күннің ертесінде жанында екі шабарманы бар кәсіпкер редакцияға келіп, ақпаратты жылдам терістеуді талап етті. Сөйтіп бізге қоқан-лоққы көрсетті. Керісінше жағдайда мұны істегендеріңе өкінесіңдер деді. Мен оларға бұл өтінішті орындай алмайтынын, себебі мұның рас ақпарат екенін айттым. Сәлден соң олар редакциядан шығып кетті, дейді Елена Кулакова. Мамандардың айтуынша, Қазақстан сөз бостандығы аясында алға жылжу үшін ең болмағанда қазіргі заңнан журналистік кәсіби қызметіне байланысты қылмыстық жауапкершілікке тартатын баптарды алып тастау керек. Мұндай қадамдарды кейбір тмд елдері жасап отыр. Мәселен, Грузия, Украина, Молдавияда журналистерді жала жабу мен ар намысқа нұқсан келтіру әрекеттері үшін қылмыстық жаза қолданылмайды. Мамандар сондай-ақ елдегі ақпарат кеңістігіндегі кем-кетік ретінде баспасөз құралдарын биліктің монополизациялау мәселесін де атап көрсетеді. Ақпарат құралдарының екі алып холдинг Арна Медиа мен Нұр Медианың төңірегінде топтасуы да елдегі сөз бостандығы деңгейін төмендетеді деп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ардақты ағайын, Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Желтоқсанның 7-сі дүйсенбі күні Копенгагенде ауа райының өзгеруіне қатысты Біріккен ұлттар ұйымының конференциясы басталды. 12 күнге жалғасатын кездесуде алдағы 10 жылдықта орташа ғаламдық температураның өсу мүмкіндігін тоқтату үшін стратегия жасалады деген үміт бар. Тақырыпты әріптесім Саида Бабамқожа жалғастырады.
Бұл халықаралық кездесу бүкіл ғаламшарға төніп тұрған қауіптің алдын алуға бағытталған стратегияны жасауға ниеттеніп отыр. Егер көптеген ғалымдардың айтқандары дұрыс болса, онда бұл қауіп-қатер әрбір 10 жылдық сайын өсуде. Біріккен ұлттар ұйымының болжамына сәйкес, егер көмір қышқыл газының тарауы қазіргі деңгейде артса, осы ғасырда әлемнің орташа температурасы Цельсий бойынша 3 градусқа көтерілмек. Бұл өз кезегінде ауа райының тым қатты өзгеруіне әсер етеді, яғни дауылдар мен құрғақшылық болуы мүмкін. Сонымен қатар теңіз деңгейі өсіп, су тасқыны орын алуы ықтимал. Мұндай қорқынышты сценарийдің алдын алу үшін әлем елдері мен ғалымдар ғылыми мақсатпен Копенгагенде жиналып отыр. Олар алдағы 10 жылдықта ең жоғарғы температураның 2 градустан көтерілмеуіне кепілдік бергісі келеді. Еуропа комиссиясының президенті Жозе Мануэль Баррозо өткен айда Бейжіңде сөйлеген сөзінде былай деп мәлімдеді.
We cannot negotiate against the laws of nature against science.
Біз табиғат заңдары мен ғылымға қарсы тұра алмаймыз. Ғылымға сәйкес біз ғаламдық температураның 2 градустан көбеюін қабылдай алмаймыз, дейді Баррозо. Бірақ көмір қышқыл газы тарауының қаупін адамдардың көбі түсінсе де, бұл проблеманы шешуде жеке елдер өздерінің қаншалықты рөл атқаруы керектігінде бір ымыраға келе алмай отыр. Копенгаген жиынындағы күрделі мәселелердің бірі ақш сияқты дамыған елдер мен Қытай сияқты дамып жатқан мемлекеттерді алдағы 10 жылдықта көмір қышқыл газ таратуларын айтарлықтай сай азайтуына көндіру болмақ. Конференцияда әсіресе ақш пен Қытайға үлкен назар аударылмақ. Атмосфераның ластануына ең көп үлес қосатын бұл екі ел 2012 жылы аяқталатын ғаламдық көмір қышқыл газының таралуын азайту жөніндегі Киото хаттамасына қол қоймаған. Бейжің мен Вашингтон өз еркімен көмір қышқыл газының таралуын азайтуға ниеттеніп отырғандығын жариялады. Мәселен, ақш үкіметі 2020 жылға дейін газ эмиссиясын шығару деңгейін 17% қысқартуға уәде етті. Бірақ бұл туралы заңнама Конгресске тапсырылған, ол Барак Обаманың Копенгагендегі конференцияға қатысуының алдында мақұлданбайтын да шығар. Сондықтан Вашингтонның халықаралық конференцияда өз міндеттемелерін қалай көрсете алатындығына күмән туып отыр. Ал Қытай болса газ эмиссиясын шығару деңгейін 2020 жылға дейін 40-45% қысқартуға уәде етті. Алайда көптеген сарапшылар Бейжіңнің бұл болжамына күмән келтіріп отыр. Халықаралық конференцияға сондай-ақ жүздеген үкіметтік емес ұйымдардың мүшелері мен қызығушылық танытып отырған топтар және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысады. Бал ғаламдық ауа райының жылынуы Гималай тауларындағы мұз қоймаларына әсер етіп, аймақтағы су тасымалы проблемасына алып келеді деп қауіптенеді. Непал премьер-министрі Мадхав Кумар журналистердің алдында сөйлеген сөзінде былай деп мәлімдеді. Бұл проблеманы жеңілдетуде бүкіл әлем бірігуі тиіс. Сондықтан біз әлемнің назарын аудартып, қараңыздаршы, ғаламдық ауа райының жылынуы адамзаттың өмір сүруіне теріс әсер етеді деп айтқымыз келеді, деді Непал премьер-министрі. Бақылаушылардың айтуынша, Копенгагендегі конференцияға қатысты тағы басқа бірқатар проблемалар бар. Қаншалықты дамыған елдер дамып жатқан елдердің әуеге зиян келтірмейтіндей технологияларды дамытуына қаржылай көмектесуге әзір. Еуропа одағының болжамына сәйкес осы мәселеге қатысты айтарлықтай өзгерістердің болуы үшін 2020 жылға дейін дамып жатқан елдерге шамамен 150 миллиард доллар бөлінуі тиіс. Бұл ғаламдық экономикалық рецессияның салдарын жоюға тырысып жатқан батыс елдері үшін сәл қиындық туғызбақ.
Ардақтаған Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсек, 90-ның 7-сі күні Қазақстан президенті Назарбаев босқындар туралы заңға қол қойды.
Қазақстан ғалымдары доңыз тұмауына қарсы өздері ойлап тапқан вакцинаны дайындау жұмысын аяқтады.
Копенгагенде климаттың жылуына қатысты жиын басталды.
Пермдегі түнгі клубта қаза болғандар саны 113-ке жетті.
Румынияның президенттік сайлауында қазіргі президент Басасу жеңіске жақын.
Иран полициясы шерушілерге газ қолданды.
Карзай сейсенбі күні ауған үкіметінің құрамын жариялайды.
Молдова парламенті президентті сайлай алмады.
НАТО ауған соғысына көбірек әскер жіберуге сөз берді. Сондай-ақ Азаттық радиосы келесі хабарлар тізбегін назарларыңызға ұсынады.
Экономикалық дағдарыс Шығыс Еуропа мен Орталық Азия халқының әлеуметтік тұрмысына қалай әсер етуі мүмкін?
Доңыз тұмауына қарсы вакцинаны ойлап тапқан Қазақстан ғалымдарының айтуынша, бұл препаратты шетел мамандары да мойындап отыр.
Назарбаев босқындар туралы заңға қол қойды, ал сарапшылар дағдарыс уақытында бұл заңды қабылдаудың қажеті жоқтығына сенімді.
Алматы іргесіндегі Байсерке ауданының халқы қыстың көзі қырауда ауыз су мен жарықсыз күн кешуде.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қымбатты тыңдарман, хабарымызды одан ары жалғастырамыз. Әлемдегі экономикалық дағдарыс Шығыс Еуропа, Түркия мен Орталық Азия халқының әлеуметтік тұрмысына қалай әсер етуі ықтимал. Бұл мәселе 90-ның 7-сі күні Алматы қаласында өткен жиынның басты өзегіне айналды. Жиында Қазақстандағы жұмыссыздар саны 6.3% екені және Қазақстанға келетін еңбек мигранттарының саны бар жоғы 30 мың адам екендігін айтылған болатын.
Алайда сарапшылар мұндай көрсеткіштің шындыққа жанаспайтынын қадап айтты. Сонымен қатар, олар 13 мемлекеттің мүшесі бас қосқан бұл жиынның берер нәтижесі шамалы екенінде толық сеніммен айтып отыр. Оның себептерін тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы тарқата отырса.
Аты жөнін атағысы келмеген Алматы тұрғыны бір жыл бойы жұмыссыз жүрген. Оның айтуынша, жоғарғы білімі бола тұра жұмыс табу қиындап кеткен.
Дағдарыс кезінде бір жылдың көлемі бақыл жұмыссыз жүрмін, жоғарғы білімім бар, бірақ та қалтамда диплом болғанымен соған сәйкес жұмыс таба алмай жүрмін. Жағдайым қиындау, өйткені қазір пәтерге төлейтін ақшам да жоқ, нақты істейтін жұмысым да жоқ. Жағдай жағдай біз мүшкіл болып тұр.
Әлемдік экономикалық дағдарыс жағдайында жұмыссыздар саны өсіп отыр. Түркияда жұмыссыздар саны 13% болса, Грузияда 18%-ді құрап отыр екен. Ал Қазақстандағы жұмыссыздықтың деңгейін Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Гүлшара Әбдіқалықова 6.3% деп атап отыр.
Қазақстандағы жұмыссыздық деңгейі 6.3%-ді құрайды. Жалпы кейбір елдермен салыстырғанда ол бірдей деңгей деп айтуға болады. Мысалы, Әзербайжан, Ресей, Беларусьтармен салыстырғанда бірдей деңгей, ал мысалға түрлі деңгейдегі осы жұмыссыздық бар деп айтуға болады. Біздікі ең төмендердің бірі болса.
Алайда экономика институтының директоры Оразалы Сәбден Қазақстандағы жұмыссыздықтың саны бұдан әлдеқайда жоғары дейді. Оның ойынша қазір әлем елдерінің ешбірінде министр Гүлшара Әбдіқалықова келтірген сандық дерек жоқ.
Министр ханымның айтқаны рас болатын болса, 6% болатын болса жұмыссыздық Қазақстан мемлекетін сол Гиннес рекордтарына кіргізу керек. Себебі бұндай пайыз жерде жоқ. Америкада 10% жұмыссыздық қазір. Еуропа мемлекеттерінде әртүрлі 9, 10, 15 әртүрлі. Сол себептен бұл шындыққа жатпайды. Да кризиске түскен уақытта біз есептегенімізде 16 сондай пайыз деген едік. Енді қазір мысалы қысқартылуы мүмкін. Сонда да бұның деңгейі жоғары әлі.
Ал министр Гүлшара Әбдіқалықова дағдарыс жағдайында Қазақстанда 100 мың адам қайта мамандандырылып, түрлі жұмыстарға орналастырылып жатқанын жеткізді. Оның сөзіне қарағанда Қазақстанда жұмыссыз деген атауға кірмейтін қоғам мүшелері де бар.
Енді бізде басқа категориялар бар. Мысалы, өзін-өзі қамтамасыз ететін категориялар бар. Уақытша жұмыс істейтіндер бар. Қысқа режимге көшкендер бар. Оның бәрі жұмыссыздық деп саналмайды. Өткені белгілі кіріс табыс бар. Ал басқа деректер ол әртүрлі эксперттердің мүмкін өздерінің бір болжамы болады.
Бірақ та экономист Оразалы Сәбден Қазақстанның ресми сандық деректеріне сенбейтінін айтады. Оның ойынша үкімет өзіне оңтайлы сандарды ғана жария етеді.
Өзімізге өзіміз бағаны бермей, өзімізге бағаны эксперттер берсін. Біздің статистика органына, цифрларына мен күмәнмен қарайым. Себебі мына үкімет айтады, соны жасайдылар. Бұл менің ойымша, мына статистикалық агентство дегеніміз бұл үкіметтің жанында болмау керек.
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Гүлшара Әбдіқалықова аталмыш жиын Қазақстанның беделі үшін жақсы шара екенін және Қазақстандағы халықаралық ұйымдар Қазақстанның дағдарыспен күресіндегі іс-шарасын басқаларға көрсету үшін осы жиынды ұйымдастырғанын атап өтті. Бірақ та экономист Оразалы Сәбден бұл жиынның саяси жағы басым екенін айта келіп, жиынға қатысушы елдер қандай келісімге келсе де нәтижесі болмайды деп отыр.
Әр мемлекет өз қотырын қасып атыр қазір, ашығын айту керек қой. Бұның бәрі саяси мәселе. Оның ішінде де бір екі мәселеге тоқталып, соның айналасында мына шеттелден келетін мигранттардың мәселесін шешу, мемлекет өзімен жаңағы өзінің жұмыстарын жасау мәселесіне қою керек, ал жалпы бұл енді саяси шешім. Бұның былай аса тиімділігі болады ғой деп мен есептемеймін.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірменді әлеумет, Азаттық радиосы өз хабарларын одан әр жалғастырады. 90-ның 7-сі күні Қазақстан президенті Назарбаев босқындар туралы заңға қол қойды. Бұл құжат 2010-11 жылдары республикалық бюджеттен 3.7 миллион теңге бөлуді қарастырады. Алайда сарапшылардың айтуына қарағанда дағдарыс уақытында босқындар туралы заң қабылдаудың қажеті шамалы. Сонымен қатар олардың айтуынша, босқындардың мәселесін толық қосымша қаражат бөлу арқылы ғана шешу мүмкін емес.
Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне босқындар мәселесі бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң республика аумағында босқындардың құқықтық ережесіне байланысты мәселелерді реттеу саласындағы республика заңнамасын одан әрі жетілдіруге бағытталған тақырыпты ары қарай Алматыдан тілшіміз Әлі Махметжанқызы жалғастырады.
Адам құқықтары үшін халықаралық федерациясы мен адам құқықтары және заңдылықты сақтау жөніндегі қазақстандық халықаралық бюроның өкілдері Қазақстанда босқындар туралы заң толықтырулар мен өзгерістерді қажет ететіні жайлы мәлімдеген болатын. Олар халықаралық құқықтық нормаларға сай босқындар туралы заң қабылдауды ұсынған болатын. Қазақстанда жүрген Қытайдан келген Әлішер есімді босқын Азаттық радиосының өзбек редакциясына босқындардың жағдайы туралы сұхбат берген болатын. Оның айтуына қарағанда, бірінші күннен кейін оны журналистерге босқынның жағдайы туралы ақпарат берген үшін Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті шақырған.
Мен Азаттық радиосының өзбек бөліміне сұхбат берген болатынмын. Онда мен журналистерге өзбек ұйғыр босқындардың жағдайының нашар екенін айтқан. Бір күннен кейін мені ұлттық қауіпсіздік комитеті жауапқа шақырды. Алайда мен барған жоқпын. Өйткені таныстарым барсаң жібермей қалады деп ескертті.
Саясаттанушы Шәріпбек Әмірбек босқындар туралы қабылданған заң болашақта Орта Азия аймағында орналасқан мемлекеттерде тұрақсыздық орын алған жағдайда босқындар мәселесін шешуге, оны реттеуге көмектеседі деп отыр. Сондықтан ол бұл заң уақытында қабылданған деген пікір білдірді.
Өркениетті елдердің бәрінде осындай заңдар бар. Біріншіден, Орталық Азиядағы тұрақтылыққа қарамастан әлі де болса болашақта тұрақсыз аймақтар болуы мүмкін. Экономикалық жағынан, саяси жағынан. Ондай кезеңдерде Қазақстанға жаңа босқындардың келуі мүмкін. Ал енді осындай кезеңдерде жалпы бұл заңның саяси астары да бар. Сонымен бірге мына халықаралық ұйымдардың қолдауына ие болу үшін қажетті кезеңде осындай заң қажет.
Ал Азат жалпыұлттық демократиялық партиясының хатшысы Әміржан Қосанов бұл пікірмен келіспейтінін айтады. Оның айтуына қарағанда 500-ден астам босқынның мәселесін 3,5 миллион теңгемен шешу мүмкін емес. Әміржан Қосанов қабылданған заңда еліне келе алмай жүрген азамат қайтару туралы бап болуы қажет дейді.
Стандарттар жасау керек. Біз кімді босқын ретінде қабылдаймыз? Көмек көрсету керек пе? Қазақстанның өзі өзінің азаматтары, керек болса саяси босқын болған азаматтар, соларға неге заңның ішінде бап қарластырмайды? Дәл қазір дағдарыстың кезінде күн кешіп отқан халқына байланысты заңдар қабылдамай, осыны қабылдап, үкімет ұсынып, оны мәжілістен өткізіп, оны сенаттан өткізу, оның бәрі меніңше аса маңызы жоқ деп ойлаймын.
Ресми мәліметтерге қарағанда 2009 жылдың 1 қаңтарына дейін Қазақстанда 622 босқын тіркелген. Олардың негізгі бөлігін Ауғанстаннан келген босқындар құрайды екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Қазақстанда 2010 жылға арналған дәрі-дәрмектер мен медициналық препараттарды мемлекеттік сатып алуға арналған тендер жарияланған. Алайда кей мамандар сатып алу барысында дәрілердің техникалық талаптары ескерілмейді деп отыр. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Галина Альхавая диабетпен ауыратын баланың анасы. Ол дәрі-дәрмектер мен медициналық препараттарды сатып алуды жоғары дәрежелі стандарттарға сай өткізу өте маңызды деп санайды.
2010 жылға арналған инсулиндердің сапасы қандай болатыны мені қатты мазалайды. Себебі инсулиннің сапасы науқасты емдеу процесі мен науқастың өміріне тікелей әсер етеді.
Қазақстан Республикасының диабеттік ассоциациясы науқас адамдардың өмірі кепілдендірілген дәрілік қамтамасыз етудегі дәрінің ең төменгі бағасымен тең болып отыр деп дабыл қағуда. Олардың айтуынша 2009 жылдың 10 желтоқсанында бірыңғай оператор жүйесі бойынша 2010 жылға арналған дәрі-дәрмектер мен медициналық препараттарды мемлекеттік сатып алуға арналған тендер жарияланады. Ассоциация мамандарының сөзіне қарағанда тендер кезінде дәрі-дәрмектердің техникалық талаптары мүлдем қарастырылмайды. Тендерге қатысу үшін мемлекеттік тіркелу қажет болса, жеңімпаз препараттың бағасымен анықталады. Қауіпсіздік критерийлері нақты анықталмаған және сапасына жіті назар аударылмаған препараттар диабет ауруына шалдыққан жандарға аса қауіпті болуы мүмкін дейді Қазақстан Республикасының диабеттік ассоциациясының медициналық кеңесінің төрағасы және профессор Михаил Зельцер.
Мен арзан дәрі-дәрмек сатып алу қажет деген тезиске тәуелді болып қаламыз ба деп қорқамын. Дәрі-дәрмек бағасын емес, емдеу бағасын қарастыру қажет. Бұл ақыр соңында мемлекетке де зиянын тигізеді. Себебі сапасыз емдеуден туындайтын шығын әлдеқайда көп болып келеді.
Дәрігерлердің айтуынша, осындай үстірт көзқарас науқас жандардың мемлекеттік денсаулық сақтау орындарына деген сенімінен нұқсан келтіруі мүмкін. 2009 жылдың шілде айындағы деректер бойынша Қазақстанда 171 мыңға жуық диабетпен ауыратын адамдар бар. Оларға арналған инсулин препараттары 2010 жылға 278 миллион теңгеге сатып алынбақшы. Ең бастысы препараттың сапасына көңіл бөлу керек. Биыл жарияланып отырған тендерде әдетте техникалық қасиеттері көрсетілетін екінші қосымша мүлдем жоқ дейді Қазақстан Республикасы диабеттік ассоциациясының президенті Наталья Туколевская. Оның айтуына қарағанда мемлекет тарапынан жеткілікті қаражат бөлініп жатыр.
У нас еще не разработаны системы.
Бізде осындай препараттарды тіркеу әдістемесі мен жүйесі де орнықпаған. Егер тек бағаға ғана негізделетін болса, қандай дәрі сатып аламыз? Қазақстан тізесінен тұрған мемлекеттер қатарында ғой. Ол үшінші елдер мемлекетіне жатпайтыны анық. Онда неге біз сондай елдер сияқты қол жайып жүрміз? Бізге ақысыз препараттар қажет емес. Бізде қаражат жеткілікті. Онымен тек дұрыс пайдалану қажет.
Ассоциация Қазақстан Республикасының премьер-министріне, парламент мәжілісіне, Нұр Отан жалпы халықтық демократиялық партиясы және денсаулық сақтау министрлігіне хабарласып, тендердің уақытын шегере тұруды сұраған. Алайда Алматы қаласы денсаулық сақтау басқармасының дәрі-дәрмек бөлімінің басшысы Лариса Кузнецова мұндай шешім қажет емес деп санайды. Маманның пікірінше, техникалық талаптары көрсетілмеген дәрі-дәрмектерге сарапшылардың қорытындыларын қосу қажет.
Егер 13 желтоқсанда тендер жарияланса, әрбір препаратқа нақты қандай ұсыныс түскенін анықтау және әрбір ұсынысқа сараптау жүргізу қажет. Алдын ала бағаны төмендетіп сататын және тек үлкен көлемдегі саудаға кіруге ұмтылатын тасымалдаушылармен байланысу қажет.
Соны Қазақстан бойынша жыл сайын 2,5 миллиард теңгеден астам қаражатқа сусамыр ауруларына арналған препараттар сатып алынады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәсебай.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.